Doles siļķu bedre. Lasa Baiba Geķe. Netālu no Doles pagasta skolas ir paprāva apaļa ielai kanāla vidū. Ielai ir četrstūraina, ap trīs acis garumā. Grava jeb bezdibens ar tumšu iedzeltan ūdeni. Ja gravā grūž koku dibenā, cietu pamatu nesakacēsi. Šo ieleju sauc par siļķu ieleju jeb siļķu bedri. Senāka visa šī ieleja esot bijusi pilna ūdens un tā stāvējusi sakarā ar jūru, bet ap to vietu, kur tagad siļķu bedri, ūdens esot riņķī vien griezies. Kūģi un laivas šeit tad no jūras iegriezušies pa Kazpurva ceļu, toreiz Kazpurva ūdens šaurumu, un apstājušies tagadējā siļķu ielejā. Bet vienreiz viena liela laiva ar siļķēm ienākdam, esot ierauč šai ūdens virpulī un nogrimusi. No tam tad šis nosaukums – siļķu ielei cēlies.